Eli tässä videossa mä käyn läpi planetaarista ruokavaliota ja vähän vertailen ja sitä tuonne meidän ravitsemussuosituksiin, minkälaisia asioita siellä on. Sillä kuluttamamme, mitä ruokaa me kulutetaan, niin sillä on aika iso ympäristövaikutus ja merkitys. 1/3 ympäristövaikutuksista aiheutuu nimenomaan ruoasta. Ja niillä arjen valinnoilla, mitä me tehdään, niin niillä on merkitystä ravitsemuksellisesti, mutta myös vastuullisen ruokatuotannon näkökulmasta. Ja ruokatuotanto vaikuttaa osaltaan esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen, ympäristön rehevöitymiseen, happamoitumiseen, luonnon monimuotoisuuteen. Se ruoan tuottaminen kuluttaa ravinteita, maalaa, energiaa, vettä. Suomessa korostuu erityisesti vesistöjen rehevöityminen ja ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden heikkeneminen. Tämä planetaarinen ruokavalio on ensimmäinen tiedeperusteinen ehdotus globaaliksi ruokajärjestelmäksi, joka turvaisi terveellisen ruoan kaikille lähes 10 miljardille ihmiselle vuoteen 2050 mennessä. Se on laadittu Eat Lancet-komission, jossa on noin 37 eri alojen tutkijaa eri puolilta maailmaa. Ja se on perustuu siihen, että se ruokavalio ja ruokatuotanto olisi kestävämpi, mutta yhtä lailla terveellinen. Ja siinä myös halutaan hävikki minimoida. Terveellisemmän ympäristön kannalta kestävämmän ruokajärjestelmän saavuttaminen niin vaatii kyllä siirtymistä nykyistä kasvipainotteisempaan ruokavalioon. Planetaarinen ruokavalio ja pohjoismaiset kansalliset ravitsemissuositukset mukailee hyvin läheisesti toisiaan. Ja nyt kesällä 2023 ilmestyy julkaistaan uudet ravitsemissuositukset, ja niissä kyllä mietitään huomattavasti vielä enemmän ruokien ympäristövaikutuksia ja kestävyyttä. Eläinperäisten tuotteiden, esimerkiksi lihan, lihavalmisteiden, juustojen tuotannosta ympäristö rasittuu eniten. Sen sijaan vihannesten, juuresten, perunan, marjojen, hedelmien ja viljavalmisteiden lisääminen ruokavalioon vähentää sitä ilmastokuormitusta ja rehevöittävää vaikutusta. No, kasvikset, marjat, hedelmät. Niiden käyttösuositushan on se 500 grammaa päivässä. Ja lautasella se tarkoittaisi noin 50%. Siitä miehet saavuttaa miehistä 14% ja naisista 22%. Eli meillä on ihan tekemistä noissa peruskäyttösuosituksissa. Meidän tulisi suosia niitä satokauden kasviksia, sesongissa olevia hedelmiä. Ja tosin talviaikaa esimerkiksi tuo 1,5 kiloa on ehkä vähän vaikeakin saavuttaa niistä, jos ajattelee ympäristön kannalta. Mutta korvaavina tuotteina voisi käyttää meidän kotimaista kaalia, juureksia, sipulia, kotimaisia palkokasveja ja erityisesti talvella niin pakasten marjat ja pakasten vihannekset on ihan hyviä ja kasvihuonekasvikset. Ruoanvalmistustavoilla on aika paljon merkitystä ja erityisesti maustamisella. Voitaisiin kuivata, säilötä huomattavasti enemmän kasviksia talveksikin. Leipä, puuro, peruna ja pasta, niin ne on monen suomalaisen ruokailussa hyvin tärkeässä osassa. Täysviljatuotteet päivittäisestä energiasta noin 15% ja tärkkelyspitoiset lisäkkeet noin 1,5%. Suomalaiset kulutti viime vuonna 84 kiloa vuodessa viljaa ja perunan kulutus on noin 50 kiloa per henki. Lisukkeena voi kyllä käyttää myös pastaa, kvinoa, kuskusia, ohraa ja myös riisiä. Monesti me ajatellaan, että riisi on huono asia, mutta jos ajatellaan, että me käytetään noin 7 kiloa riisiä vuodessa, se on aika pieni määrä ja riisi kuitenkin turpoessaan 2,5-kertaistuu, niin sen voi ollakin aika hyvä ilmastovaikutus. Ja täysjyvä riisi ei ole ravitsemuksellisesti mikään huono vaihtoehto. Suomalaiseen ravitsemuksellisesti hyvään ympäristöystävälliseen ruokavalioon kuuluu kala. Planetaarisella lautasella kala lasketaan eläinproteiineihin ja niiden käyttösuositus on se 4% lautasesta. Ja tuosta 4% kalan osuus on 25%. Eli käyttösuositus on pienempi planetaarisessa kuin meidän ravitsemissuosituksissa. Ja se johtuu siitä, että merkittävä osa maailman kalakannoista on ylikalastettuja ja osa pyyntimenetelmistä on haitallisia sille meriympäristölle. Se, mikä on kurjaa, on se, että suurin osa suomalaisista ostaa kaupasta nimenomaan ulkolaista kalaa, tuontikalaa ja erityisesti sitä norjalaista kasvatettua lohta. Ja kasvatetulla kalalla on se ympäristöhaaste, rehujen aiheuttama vesistöjen rehevöityminen ja antibioottien käyttö. Ja se, mikä siinä on se ristiriita, on se, että samaan aikaan Suomen järviä joudutaan hoitokalastamaan niiden rehevöitymisen takia. Eli meidän tulisi laittaa kunniaan meidän kestävästi pyydetetyt lähikalat, lähivesien kalat, muikkua, ahventa, haukea, sisävesien kuhaa, siikaa, lahnaa, särkeä. Vähäisempien ilmastovaikutusten lisäksi kotimaisen järvikalan syöminen poistaa ravinteita vesistä ja vähentää niiden rehevöitymistä. Kun me ostetaan ulkomailta tuotua kalaa, kannattaa suosia nimenomaan MSC tai ASC merkittyjä kalatuotteita ja äyriäisiä. Silloin voidaan niin kuin olla huoletta siitä, että ne nimenomaan olisi kestävästä kalakannoista ja vastuullisilta toimijoilta kalastusyrityksiltä. Tässä kannattaa niin koti kuin esimerkiksi ammattikäytössäkin käyttää WWF:n kalaopasta. Siellä on hyviä neuvoja ja kerrotaan vastuulliset kalavalinnat. Maito on ollut Suomessa tosi tärkeä raaka-aine ja ravintoaine ja proteiinin lähde. Vuonna 2021 me juotiin keskimäärin 96 litraa maitoa. Se on vähenemään päin, mutta edelleenkin aika paljon käytetään ihan juomana maitoa. Ravitsemissuosituksissa maidon osuus on vielä ollut se 0,5 litraa per päivä, mutta planetaarisella lautasella se maitotuotteiden osuus on noin 4% kokonaisenergiasta. Maitotuotteille on kyllä paljon erilaisia vaihtoehtoja, kasvisvaihtoehtoja, kasvipohjaisia tuotteita. Kaupassa voi valita monia valmistajien kaura- soijapohjaisia valmisteita myös maidon, jogurtin, rahkan, kerman ja jäätelön tilalle. Juusto on vähän hankala meille tai kaikille koko tässä planetaarisessa. Juustokilon ympäristövaikutus vastaa aika lailla sianlihaa ja suurimmillaan ehkä naudanlihan. Ja jos ajatellaan, että yhden juustokilon valmistukseen tarvitaan se 10 litraa maitoa. Juustoa kulutettiin vuosituhannen vaihteessa noin 17 kiloa per henkilö. Tällä vuonna 2019 se kulutus oli jo noin 25 kiloa per henkilö. Eli meidän juuston kulutus on kyllä lisääntynyt. Ja voidaan ajatella, että mitä kovempi juusto, sen suurempi sen ilmastovaikutus on kiloa kohti. Tuorejuustoihin ei käytetä ihan niin paljon maitoa koviin juustoihin. Ja siksi esimerkiksi rae- tai kotijuuston ilmastovaikutus on pienempi kuin esimerkiksi emmentaali. Meidän ravitsemissuosituksissa proteiinien määräksi kokonaisenergiaksi on laitettu 20%. Ja tässä planetaarisessa ruokavaliossa proteiinin tarpeeksi nähdään 16%. Ja siitä eläinperäisiä olisi 4 ja kasviperäisiä 12%. Ehkä tärkein teko ympäristöystävällisissä ruokavalinnoissa on nimenomaan se lihansyönnin vähentäminen, mutta myös terveydellisistä syistä olisi hyvä vähentää lihankulutusta. Me suomalaiset syödään melkein 80 kiloa lihaa per henkilö per vuosi. Miehet kuluttaa punaista lihaa noin 7 kertaa ja naiset lähes 4 kertaa niin paljon kuin tämä Eat Lancet suosittelee. Ympäristön kannalta ja terveyden kannaltakin sopiva määrä lihaa olisi 2-3 kertaa viikossa ja siitä punaista lihaa noin kerran viikossa 100 grammaa ja vaaleaa lihaa pari kertaa viikossa 200 grammaa. Ja punaiseksi lihaksen lasketaan nauta, sika, hevonen ja lammas. Ja sitten vaaleaksi lihaksi kalkkuna ja broileri. Palkokasvit, kuten herneet, pavut, linssit, on ympäristön kannalta erinomainen valinta. Niiden viljely tarvitaan vain vähän maapinta-alaa eläintuotteisiin verrattuna. Ja lisäksi tuotannolla on pienet ilmasto- ja vesistö- ja rehevöittävät vaikutukset verrattuna lihaan ja juustoon. Ja myös ravitsemissuositukset suosittelee palkokasvien käytön lisäämistä. Härkäpapu on Suomessa vanha viljelykasvi, joka on elänyt uutta nousua ja tullut tutuksi monissa erilaisissa elintarviketuotteissa ja kauppanimissä. Myös herne on monille tuttu ja maistuva tuote. Sekä härkäpapua että hernettä hyödynnetään esimerkiksi kuivattuna rouheena ja monissa kasviproteiinivalmisteissa. Linssit ja kikherneet on monikäyttöisiä palkokasvia, joita voi ostaa kuivatuotteina ja säilykkeinä. Soija on erinomainen kasviproteiini, jota hyödynnetään monin tavoin elintarvikkeisiin. Soijapapua voi ostaa sellaisenaan, mutta usein soija syödään esimerkiksi tofun tai soijarouheen muodossa. Soijan globaalista tuotannosta valtaosa käytetään eläinrehuksi. Ja jos sanotaan tai mietitään, niin keskiverto suomalainen sekasyöjä kuluttaa soijaa huomattavasti enemmän syömänsä lihan kautta kuin soijaa sellaisenaan syövä kasvissyöjä. Soijapohjaisten elintarvikkeiden kohdalla kuluttaja voi usein selvittää soijan alkuperämaan joko pakkauksesta tai valmistajan kautta. Ja nämä Suomessa myytävät elintarvikkeet on usein valmistettu eurooppalaisista tai vastuullisuussertifioidusta soijasta. Vehnägluteiini on yksi vehnäproteiini, kautta voi ostaa ihan jauhemuodossa kaupasta tai tehdä siitä vaikka seitania. Seitanon ja muita tämmöisiä vehnäproteiinituotteita, kuten makkaroita, myydään myös valmiina. Sitten meillä on hyvin paljon tämmöisiä mykoproteiineja. Niistä on kehitetty jo vuosikymmeniä sitten elintarvikekäyttöön erilaisia tuotteita. Ja niissä on miellyttävä rakenne ja maku on hyvin mieto. Ja se on esimerkiksi hyvä vaihtoehto broilerille. Kauraa on ehkä kokenut semmoisen ison myyntimenestyksen. Ja siinä on myös paljon proteiinia. Sitä käytetään sinällään tuotteina riisin tilalla, mutta myös sitten näissä palkokasvien kanssa erilaisissa kasviproteiinituotteissa. No sitten rasvoista. Voi on tietysti eläinperäisenä tuotteina. Voilla on moninkertainen ilmastovaikutus verrattuna esimerkiksi rypsi- tai oliiviöljyyn valmistettuun margariiniin. Mutta sitä voitakaan ei tarvitse kokonaan jättää pois, ei terveydellisesti eikä tämän pelkästään planetaarisenkaan kautta, vaan ehkä miettiä sen käyttömäärää. Palmuöljystä me usein puhutaan. Se on maailman käytetyin öljy ja on erityisen tärkeää edistää sen vastuullista tuotantoa. Mutta pelkästään siirtyminen muihin kasviöljyihin ei ratkaise sitä ongelmaa. Sillä yhtä niin kuin suurien öljymäärien tuottamiseksi tarvittaisiin kyllä moninkertainen maapinta-ala. Tuossa kasviperäisistä proteiineista on jaettu niin, että siinä olisi palkokasvista 50% ja pähkinöistä 50% tässä planetaarisessa ruokavaliossa. Ehkä suomalaiseen ruokavalioon se ei ihan toteudu, vaan meillä pähkinöiden suositusmäärä on noin pari ruokalusikallista päivässä. Mä halusin vielä ottaa tähän silleen muutaman luksustuotteen. Ja esimerkiksi suomalaiset on tunnetusti kovia juomaan kahvia. Ja ympäristön kannalta se kahvittelu on ongelma erityisesti luonnon monimuotoisuudelle. Kahvi on suomalaisten kuluttamista ruokatuotteista merkittävämpiä, kun tarkastellaan sitä monimuotoisuusvaikutuksia ihan maamme rajojen ulkopuolelle. Kahvi, kaakao, teeviljelmät vie tilaa luonnolta ja kaventaa monien kasvien ja eläinten elintilaa. Suomalaiset kuluttaa suklaata 7 kiloa per vuosi. Meidän on helppo mennä ostaa kaupasta 4 isoa suklaalevyä kympillä, eikä ajatella sen tarkemmin. Ehkä sitäkin määrää voisi miettiä. Ja näissä tuotteissa kannattaa erityisesti suosia niitä vastuullisuussertifioituja tuotteita. Ja se, mikä on, meidän pitäisi kiinnittää huomiota, että me ei heitetä sitä kahvia hukkaan ja hävikkiin. Ehkä 10 vuodenkin kuluttua jo, niin on tapahtunut aika isoja muutoksia siitä, että missä ruokaa tuotetaan ja kasvatetaan. Ja halusin ottaa tähän muutaman sanan solumaataloudesta. Me ihmiset joudutaan tottumaan monenlaisiin asioihin ja ruoka aiheuttaa meille paljon keskustelua. Mutta solumaataloudessa kasvia, eläinsoluja, hiivoja, sieniä ja muita mikrobeja kasvatetaan tankeissa. Ne vie vähän tilaa ja ehkä tulevaisuudessa meidän ruokaakin tuotetaan monella tapaa. Me kuluttajat heitetään ruokaa hukkaa yli 100 miljoonaa kiloa vuodessa. Eli keskivertokuluttaja heittää ihan syömäkelpoista ruokaa roskiin 20-25 kiloa vuosittain. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kaikki syömättä jäänyt ruoka merkitsee semmoista turhaan syntyneitä ympäristövaikutuksia ja hukattuja resursseja. Ihan suoraa rahaa. Ja se hävikin minimointi on tärkeä osa kestävää ruokavalioa. Ruokaan liittyy useita eri ulottuvuuksia. Se, mitä me syödään, vaikuttaa ympäristöön, toisiin ihmisiin, eläimiin, niiden hyvinvointiin. Me joudutaan tekemään jatkuvasti erilaisia valintoja. Kestävä ruokavalio on sekä terveydelle että ympäristölle hyväksi. Syömällä planetaarisen ruokavalion painotettuna suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti me vähennetään samalla omien ruokavalintojen ympäristökuormaa. Terveellinen ja ympäristöystävällinen ruoka on monipuolista, joustavaa, siinä on monia eri vaihtoehtoja. Se tekee meille monella tapaa hyvää. Hyvä ruoka maistuu hyvälle. Se on esteettistä ja ruokailusta tulee nauttia. Me voidaan nauttia siitä yksin tai ryhmässä toisten kanssa, mutta se ei saa olla mitään suorittamista.